From the conference center at Temple Square.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City, ky është sesioni i pasdites të së shtunës i konferencës së përgjithshme vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes të përzgjedhur nga autoritetet të përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion do të jepet nga kori që përbëhet nga studentë e Universitetit Brigham Young, Idaho. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar. Presi Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtoj këtë sesion.
Brothers and sisters. Vëllezër dhe motra, ju uroj mirëseardhje në sesionin e pasdites të së shtunës të konferencës së përgjithshme vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas M. Monson, që kryeson këtë mbrëmje, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Ne u drejtojmë përshëndetjet tona të gjithëve që janë të pranishëm apo që po marrin pjesë nëpërmjet televizionit, radios apo internetit. Po kështu, u urojmë mirëseardhjen e atyre që po ndjekin mbledhjen në qendrat e kunjeve në pjesë të ndryshme të botës ku konferenca po transmetohet me satelit. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor i përbërë prej studentëve të Universitetit Brigham Young, Idaho. Në ndrejtimin e Eda Ashbit dhe Rebecca Lordit me Bonnie Goodlife-in në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar. Këndojni lavdi atij. Lutja e mbylljes do të jepet më pas nga plaku Hugo E. Martinez i të 17-ve.
Oh, Our dear Heavenly Father, we
aty jeni dashur qjellor. Me përulësi dhe me dashuri ulim kokat tona që ne të mund të shprehim mirënjohjen tonë për fjalët që tashmë janë thënë në këtë konferencë dhe për ato që do të thuhen tani, që të mund na udhëheqin dhe udhëzojnë ne ndërsa marrim bekimet e të njëjtit shpirt që frymëzoi këta shërbestar në të Jezu Krishtit. Jemi mirënjohës për familjet, për rivendosjen, për priftërin dhe për kishën, për fuqin dhe autoritetin që janë sërish në tokë, për të sjellë së bashku këto familje dhe për t'i çuar në tempull. Jemi mirënjohës për mundësinë, për t'u përgatitur më mirë, për ditën e shabatit nesër, që ne si familje të mund të mblidhemi së bashku dhe të gëzohemi për të gjitha bekimet që vinë nga Ungjilli yt, që të mund na drejtoj, që të mund të ndihmojmë ata në nevojë, sipas birit tënd Jezu Krishtit. Ne lutemi në emrin e Tij të Shenjtë, Jezu Krishtit. Amen.
Presidenti Dieter F. Hudorf, këshilltari i dytë në presidencinë e parë, do të paraqes tani drejtuesit e përgjithshëm dhe të 70 zonal të kishës për votë mbështetëse. Pas të cilës, Kevin R. Jergensen, drejtori administrimit departamentit të kontrollit financiar të kishës, do të lexoj raportin vjetor. Ai do të pasohet nga Brooke P. Hales, sekretari presidencës së parë, i cili do të paraqesë raportin statistikor të kishës për vitin 2015.
Brothers and sisters, President
Vlezër dhe motra, presidenti Monson më ka ftuar t'ju paraqes juve emrat e drejtuesve të përgjithshëm dhe të 70 zonal për votimin tuaj mbështetës. Propozohet që ne të mbështesim Thomas Spencer Monsonin si profet, shikues dhe zbulues dhe si president të kishës së Jezu Krishtit të shenëtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Benjon Eiringun si këshilltar të parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchtdorfin si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta shfaqin atë. Ata që janë kundër nëse ka mund ta shfaqin atë. Votimi u regjistrua. Propozohet që ne të mbështesim Russell M. Nelsonin si president të korumit të 12 apostujve dhe ata që vijojnë si antar të ati korumi. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson dhe Dale G. Rendland. Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë atë. Do një kundër mund ta tregojnë në të njëjtën mënyrë. Votimi u regjistrua. Propozohet që ne të mbështesim këshilltarët në presidencën e parë dhe kurumin e 12 apostujve si profet, shikues e zbulues. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë. Kundër, nëse ka me të njëjtën shenjë, votimi u regjistrua. Propozohet që ne të lirojmë sa vijojnë nga thirrjet si të 70 zonal, duke filluar nga data 1 maj 2016. Manuel M. Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Butanaj, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chape, Eliezer S. Collado, Valeri V. Cordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo De Feo, Donald D. Deschler, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent Y. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matty T. Yotenus, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Iriu, Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fouchard Pierre Nu, Gary B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Iriu, Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Svek, Craig B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos, Y. Romeo Villarreal, dhe Terry L. Wade. Ata që dëshirojnë të bashkojnë me ne për të shprehur vlerësimin për shërbimin e tyre të shkëlqyer, lutemi ta tregojnë. Propozohet që të lirojmë nga thirrjet me mirënjohje të përzemërt motrat Rosemary M. Wixom, Cheryl A. Esplin dhe Mary R. Durham si presidenca e përgjithshme e fillores. Gjithashtu ju drejtojmë lirimin nga thirrjet e anëtarëve të bordit të përgjithshëm të fillores. Të gjithë ata që duan të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin këtyre motrave për shërbimin dhe për kushtimin e tyre të shquar, lutemi ta tregoni. Propozohet që të mbështesim si të 70 të rinj autoritete të përgjithshme. W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joachim E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Meurs, K. Brett Matres, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin dhe Ivan E. Schmutz. Ata që janë dakord, ju lutem tregojnë atë. Ata kundër me të njëjtën shenjë. Propozohet që të mbështetim personat që vijojnë si të 70 zonal të rinj. P. David Agazzani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Steven R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol Beh, Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bienemi, Kevin E. Calderud, Louis J. Kamei, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcante, Luis Claudio Chaveri, Ulises Chavez, Brent J. Christiansen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dini Chachi, J. Scott Doris, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Fuandes, Jose A. Fernandez, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael E. Gillenoter, Daniel G. Hamilton, Matias Held, Tom Atle Herland, Raymond S. Heyman, B. Christophe Kauja, Todd S. Larkin, Pedro Z. Lareal, Juan Y. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark P. Peteru, Alan T. Phillips, Thomas T. Friday, Brian L. Rawson, René Romay, Blake Maroney, Luis G. Ruiz, Maximo Zavedra, Pedro A. Sanjueza, Eric J. Schmutz, Min C. Benjamin, Tai, Herbert D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Iriu, William B. Wan, the Luis G. Zapata. Të gjithë që janë dakord, ju lutemi tregojeni atë. Nëse ka njëri kundër, propozohet që ne të mbështesim Joy D. Jones për të shërbyer si presidente të përgjithshme të fillores me Jean B. Bingham si këshilltare të parë dhe Bonnie H. Cordon si këshilltare e dytë. Ata që janë dakord, ta tregojnë atë. Nëse ka ndonjë kundër, në të njëjtën mënyrë. Propozohet që ne të mbështetim autoritetet të tjera të përgjithshme të 70 zonale dhe prezidencat e përgjithshme të organizata ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Të gjithë që janë dakord, tregojnë atë. Ata që janë kundër, nëse ka. Prezidenti Monson, votimi u regjistrua. Ftojmë dhe jemi mirënjohës për gjithë ju që keni mbështetur udhëzimet e kishës në thirrjet e tyre të shenjta dhe i thresim ato autoritetet përgjithshme të kishës që të vinë dhe të marrin vendet e tyre këtu në podium. Ato duhet të vinë nga diku, patjetër. Ja ku po vinë. Prezidenti Monson, siç të gjithë e dimë, është një ecje e gjatë. Faleminderit vëllezër e motra. Siç u njoftua më përpara, Kevin R. Jagerson do të lexojë raportin kontrollit financiar të kishës i pasuar nga Brook Po Health, i cili do të paraqesë raportin statistikor të kishës për vitin 2015.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Presidentës kishës së Jezu Krishtit. Siç përshkruhet në seksionin 120 doktrinës beslidhje, Këshilli për mbi planifikimin e dhjetë e përbërë nga presidenca e parë, kuorum me 12 apostujt dhe peshkopata kryesuese, autorizon shpenzimin e fondeve të kishës. Subjektet e kishës i shpenzojnë fondet në përputhje me buxhetet, politikat dhe procedurat e miratuara. Departamenti i kontrollit financiar të kishës, i përbërë nga profesionistë të licensuar, i pavarur nga të gjitha departamentet e tjera të kishës, ka përgjegjësinë të kryejë kontrolle financiare që të japë siguri të arsyeshme në lidhje me kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe mbrojtjen e pasurive të kishës. Bazuar mbi kontrollet financiare të kryera, Departamenti i Kontrollit Financiar të Kishës është i mendimit se çdo si kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe pasuritë e kishës për 2115 janë regjistruar dhe administruar në harmoni me buxhetet, politikat dhe praktikat e miratuara të kishës. Kisha ndjek praktikat që ueven mësim antarve të sajt të jetuarit brënda një buxheti, të shmangjes borxhit dhe kursimit për një rast nevoja. I paraqitur me respekt në Departamenti i Kontrollit Financiar të Kishës, Kevin R. Jagerson, drejtor administrimi.
The first presidency has issued the Presidenca e parë ka nxjerr raportin statistikor që vijon lidhur me rritjen dhe gjendjen e kishës deri më 31 dhjetor 2015. Numri total i kunjeve në fund të vitit ishte 3174. me 418 misione, 558 distrikte dhe 30.016 lagje e deg. Antarësia totale e kishës ishte 15.634.199 antarë. Numri fëmijëve të vegjël të shtuar në dokumente gjatë vitit 2015 ishte 114.550, me 257.402 të kthyer në besim të pagëzuar gjatë vitit. Deri më 31 dhjetor ishin 74.079 misionar koplot dhe 31.779 misionar me shërbim në kish, duke shërbyer kudo në kish. Pesë tempuj u përkushtuan në vitin 2015. Tempuj Cordova, Argentinë, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana dhe Tijuana, Meksik. Dy tempuj u përkushtuan në vitin 2015, tempuj në Mexico City, Meksik dhe Montreal, Quebec. Numri tempujve në funksionim në fund të vitit ishte 1.149.
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that since a few.
Vezër dhe motra, President Monson më tha që të përmendja me që kishte disa vota kundra. Ftojmë të gjithë ato që kishin vota kundra të kontaktojnë presidentët e tyre të kunjit për pyetjet dhe të marrin përgjigje. Faleminderit.
The choir will now favor us.
Kori do të na kënaqë tani. Izrael, Izrael, Perëndia po thërret. Pas këngës, ne do të dëgjojmë nga pleqt Ronald A. Rasband dhe Neil L. Anderson të Korumit të 12 apostujve.
Israel, Israel, God is calling, calling. We extend a warm welcome.
Ne shprehim një mirëseardhje të ngrohtë autoriteteve të përgjithshme të 70 zonal dhe presidencës së përgjithshme të mrekullueshme dhe të re të fillores së sapo thirrur. Me vlerësim më të thellë, falenderojmë ata që janë liruar nga thirrjet. Ne ju duam, çdo njëri nga ju. Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, ne sapo kemi marrë pjesë në një përvojë tepër të bekuar, ndërsa kemi ngritur duart tona lart për të mbështetur profetët, shikuesit e zbuluesit dhe udhëhesit e drejtuesit të tjerë të përgjithshëm të thirrur nga Perëndia pikërisht në këto ditë. Asnjëherë nuk e kam marrë lehtë ose të rastësishme mundësinë e mbështetjes dhe të qenit të udhërrëfyer nga shërbëtorët e Zotit, dhe duke qenë vetëm prej pak muajsh në vetë thirrjen time si anëtar i korumit të 12 apostujve, jam i përulur nga vota mbështetëse dhe mirëbesimi juaj. E ruaj si thesar nga dëshmërinë tuaj për të qëndruar me mua dhe me të gjithë këta udhëhecës të mrekullueshëm. Pak pas ju mbështeta tetorin e kaluar, udhëtova në Pakistan në një detyrë dhe ndërsa isha atje, takova shenjtorët e manitshëm dhe të përkushtuar në atë vend. Ata janë të pakt në numër, por të mëdhej në shpirt. Pak pas i po kthehesha në shtëpi, mora pusullën në vijim nga vëllai Shakel Arshant, një antar i dashur që e pata takuar në vizitën time. Faleminderit, Plaku Razban, që erdhën në Pakistan. Duat ju them se ne antarët e kishës ju mbështetim dhe ju duam. Jemi kaq me fat që ju ishit këtu dhe dëgjuam nga ju. Ishte tamam një ditë e paharrueshme në jetën e familjes sime që takuam një apostull. Takimi me shenjtor si vëllai Arshat ishte një përvojë pushtuese dhe e përulur, dhe duke përdorë fjalët e tij, një ditë e artë e paharrueshme edhe për mua. Në janar, udhëhesit e kishës morën pjesë në një transmetim ball për ball me rinin, udhëhesit dhe prindrit e tyre nga e gjithë bota. Transmetimi u dha drejt për drejt nëpërmjet internetit, më shumë vendodhje në 146 vende. Disa vendodhje kishin dëgjues të shumtë në godinat kishtare, dhe të tjerat ishin një shtëpi e vetme me një të ri që shite. Në total, ju bashkuan qindra mijëra. Të lidhur me dëgjuesit tanë të mëdhenj në numër, motra Bonnie Oscarson, presidente e përgjithshme të rejave, vëllai Steven W. Owen, presidenti i përgjithshëm i të rinjve, dhe unë, të mbështetur nga të ftuar të rinj, muzikantët e tjerë, ju përgjigjen pyetjeve nga rinia jonë. Qëllimi ynë ishte t'i prezantonim rinis temën për 2016-ën. Shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht. Nga 2 Nefi, kapitulli 31, vargu 20, ku thuat, kështu që ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndinë dhe për gjithë njerëzit. Prandaj, në qoftë se ju do të shkoni përpara, duke u shqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit dhe të duroni deri në fund, vini re, kështu thot Ati. Ju do të keni jetën e përjetshme. Duke lexuar disa qindra pyetje nga të rinjtë tan, çfarë mësuam? Ne mësuam se rinia jone do Zotin, i mbështet udhëhesit e vet dhe dëshiron që pyetjet e tyre të marrin përgjigje. Pyetjet janë një tregues i një dëshire të mëtejshme për të mësuar, për t'ia shtuar dëshmive tona ato të vërteta tashmë të ditura dhe për të përgatitur më mirë për të shkuar përpara me një vendosmëri në Krisht. Rivendosja ungjillit nisi me një të ri, Joseph Smithin, që bëri një pyetje. Shumë nga mësimet e shpëtimtarit në shërbesën e tij nisën me një pyetje. Mbajni mend pyetjen e tij drejtuar Pietrit: "Kush thoni se jam unë?" Dhe përgjigje e Pietrit: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë të gjallë." Ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin të gjejmë përgjigjet e Atit qellor nëpërmjet udhërrëfimit të shpirtit. Në atë transmetim, unë u thash të rinjve, udhëhesit e kësaj kishe nuk është se si janë në dieni për problemet tuaja, shqetësimet tuaja dhe për sfidat tuaja. Ne kemi fëmijë, ne kemi nipër mbesa, ne shpesh mblidhemi me rinin në të gjithë botën dhe ne po lutemi për ju. Ne po flasim për ju në vendet më të shenjta dhe ju duam. Dëshiroj të tregoj një nga shumë e shumë përgjigjet që morëm nga ajo ngjarje. Liza nga Grand Prairie në Alberta në Kanada shkroi: "Kjo veprimtari ball për ball ishte e mrekullueshme. Çfarë force për dëshminë time dhe bindjet e mia për ungjillin. Jemi kaq të bekuar që kemi udhëheqjes të frymzuar, të cilët janë thirrur për të shërbyer në pozicione kaq shumë të ndryshme." Liz nga Pleasant Grove në Utah shkroi në një postim të mëparshëm: "Jam mirënjohës për vistimin tim, vetjak dhe mundësinë për të mbështetur një profet të Perëndisë dhe burrat e gratë që shërbejnë me të." Sot ne kemi mbështetur udhëheqjes të cilët nëpërmjet frymëzimit ujnor janë thirrur për të na mësuar e udhërrëfyer dhe që janë duke na bërë thirrje që të ruhemi nga rreziqet që hasim çdo ditë. Nga respektimi i shkujdesur i ditës së Shabatit, te kërcënimet ndaj familjes, ndaj sulmeve për lirinë fetare dhe madje ndaj debatit për zbulesën e ditëve të mëvonshme. Vëllezër dhe motra, a jemi duke e dëgjuar këshillën e tyre? Shumë herë në konferenca, mbledhjet e sakramentit dhe fillore, ne kemi kënduar fjalët e ëmbla: "Tregom, drejtom, pranë ti më rri." Çfarë nënkuptojnë ato fjalë për ju? Çfarë ju vjen në mendje kur mendoni për to? A e keni ndjerë ndikimin udhëheqësve të drejtë, atyre dishepujve të Krishtit, të cilët në të kaluarën dhe sot vazhdojnë të prekin jetën tuaj, të cilët ecin në shtegun e Zotit me ju? Ato mund të jenë fare pranë shtëpisë tuaj, sallave tuaja vendore ose duke folur nga foltorja në konferencën e përgjithshme. Këta dishepuj e ndajnë me ne bekimin e të pasurit e një dëshmie për Zotin Jezu Krisht, udhëhesin e kësaj kishe, pikërisht udhëhesin e shpirtrave tan, i cili i ka premtuar: "Merrni zemër dhe mos u friksoni, sepse unë, Zoti, jam me ju dhe do t'ju qëndroj për krah." Më kujtohet presidenti Thomas Monson tek tregonte historinë kur e kishin ftuar në shtëpinë e presidentit të kunjit të tij për të përgatitur për përparimin drejt priftërisë Melkizedeke. Çfarë bekimi veçantë për atë president kunji, i cili në atë kohë nuk e dinte se po jepte mësim një djali të ri të priftërisë Arone që një ditë do të bëhej profeti Perëndisë. Kam pasur vetë çastet e mia të mësuarit nga profeti ynë i dashur. Presidenti Monson, nuk ka dyshim në mendjen time ose në zemrën time se ai është profeti i Zotit në tokë. Kam qenë një marrës i përulur ndërsa ai ka marrë zbulesë dhe ka vepruar sipas saj. Ai na ka mësuar ta shtrim dorën, ta mbrojmë njëri tjetrin, ta shpëtojmë njëri tjetrin. Kështu u dha mësim në ujët e Mormonit. Ata që dëshironin të quheshin populli i tij ishin të gatshëm të mbanin barrat e njëri tjetrit, të vajtonin me ato që vajtojnë dhe të qëndronin si dëshmitar të Perëndisë. Sot unë qëndroj si një dëshmitar i Perëndisë, Atit të Amshuar dhe Birit të Tij Jezu Krishtit. Unë e di se Shpëtimtari ynë jeton dhe na do dhe i drejton shërbëtorët e Tij, ju dhe mua, për t'i përmbushur qëllimet e Tij të mëdha në këtë tokë. Teksa ecim përpara duke zgjedhur që të ndjekim drejtimet dhe paralajmërimet e udhëheqësve tan, ne zgjedhim të ndjekim Zotin, ndërsa bota po shkon në drejtim tjetër. Ne zgjedhim të mbahemi fort te shufra e hekurt, të jemi shenjtorë të ditëve të mëvonshme, të jemi në detyrën e Zotit dhe të mbushemi me një gëzim jashtëzakonisht të madh. Pyetja gjithmonë më shpesh sot është e qartë: a jeni duke qëndruar me udhëheqësit e kishës në një botë errët në mënyrë që ju të mund ta përhapni dritën e Krishtit? Marrëdhëniet me udhëheqësit janë shumë domethënse. Pavarësisht se në çfarë moshe mund të jenë udhëheqësit, sa afër ose larg, ose kur e kanë prekur jetën tonë, ndikimi i tyre pasqyron fjalët e poetit amerikan Edwin Markham, i cili tha: "Fati na bën vëllezër, askur se bën rrugën i vetëm. Gjithçka që bëjmë në jetën e të tjerëve, kthehet në jetën tonë." Shakil Arshad, miku im në Pakistan, shprehu mbështetjen për mua, vëllan dhe mikun e tij, po kështu edhe shumë për jush. Kur shtrim dorën për ta ngritur njëri tjetrin, ne i vërtetojmë ato fjalë të fuqishme: askur se bën rrugën i vetëm. Mbi të gjitha, ne kemi nevojë për Zotin dhe shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin. Një nga historitë nga shkrimet e shenjta që për herë më ka mencionuar shpirtërisht, është kur Jezu Krishti eci mbi ujë për të takuar dishepujt e tij, që po udhëtonin me një barkë në detin e Galiles. Ata ishin udhëheqës të sapo thirrur si shumë nga ne në podium sot. Historia është shënuar te Mateu. Ndërkaq barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valët sepse era ishte e kundërt. Në rojën e katërt të natës, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt, duke parë që po ecte mbi det, u trembën dhe filluan të bërtasin nga frika. Por menjëherë Jezusi u foli atyre duke thënë: "Qetësoni, jam unë, mos keni frikë." Pietri e dëgjoi atë thirrje të mrekullueshme nxitje nga Zoti. Dhe Pietri, duke përgjigjur, tha: "Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti mbi ujëra." Dhe Jezusi tha: "Eja." Tepër e guximshme. Pietri ishte peshkatar dhe njitë rreziqet e detit. Megjithatë, ai ishte zotuar për ta ndjekur Jezusin, natën ose ditën, në një bark ose në tokë të thatë. Mund të përfituroj që Pietri ka përceu nga njëra anë e barkës duke mos pritur për një ftesë të dytë dhe nisi të ecte mbi ujë. Në të vërtetë, shkrimi i shenjtë thotë: "Ai eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi." Ndërsa era rritej në fuqi e forcë dhe ndërsa dallgët vërbullonin rrotull këmbëve të tij, Pietri kishte frikë dhe duke filluar të fundosej, bërtiti duke thënë: "O Zot, shpëtom." Dhe Jezusi ia zgjati me një herë dorën e zuri. Një mësim kaq i fuqishëm. Zoti që atje për të, ashtu si që aji është atje për ju dhe për mua, aji e shtriu dorën e ti dhe të roqi Pietrin drejt vetes dhe drejt sigurisë. Kam pasur nevoj për shpëtimtarin dhe shpëtimin nga dorë e ti kaj shumë herë. Kam nevoj për të tani si as një herë më parë, ashtu si çka se cilin nga ju. Me raste kam pasur besim për të kapërcyer nga njëra anë e barkës, duke folur në mënyrë figurative në vëndet të panjohura, vetëm për të kuptuar se nuk mund ta bëj atë i vetëm. Ndërsa diskutuam gjatë vemprintarisë ball për ball, Zoti shpesh shtriu dorën drejt nesh nëpërmjet familjeve dhe udhëheqësve tan, duke na ftuar që të vim tek ai, ashtu siç ai shtriu dorën për të shpëtuar Pietrin. Edhe ju do të keni shumë çaste vetjake për të përgjigjur ftesave të shpeshta për të ardhur te Krishti. A nuk është kjo çfarë është jeta në vdekshmëri? Thirrja mund të jetë që të vim për të shpëtuar një pjesëtar të familjes, që të vim për të shërbyer një mision, që të kthehemi në kishë, që të vim në tempullin e shenjtë, dhe siç kemi dëgjuar së fundi nga rinia jon në vërmitarin ball për ball, ejani, ju lutem më ndihmoni ti përgjigjen pyetjes sime. Në kohën e dur, se cili nga ne do të dëgjoj thirrjen eja në shtëpi. Lutem që ne do të shtrim dorën. Do të shtrim dorën, do të kapim dorën e shpëtimtarit që po e zgjat për ne. Shpesh në përmjet udhëheqësve të tij të thirrur në mënyrë hyjnore dhe pjesëtarve të familjes sonë dhe do të dëgjojmë thirrjen e tij për të ardhur. Unë e di se Jezu Krishti jeton, e dua atë dhe e di me gjithë zemrën time se ai e do secilin nga ne. Ai është shembulli ynë i madh dhe udhëheqësi hyjnor i të gjithë fëmijëve të atit tonë. Për këtë jap dëshmin tim në solemne, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
God loves children.
Perëndia i do fëmijët, ai do të gjithë fëmijët. Shpëtimtari tha: "I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qejve." Fëmijët sot e gjejnë veten në trajta shumë të ndryshme dhe të ndërlikuara të familjes. Për shembull, sot dy herë më shumë fëmijë se 50 vite më parë në Shtetet Bashkuara jetojnë vetëm me një prind. Dhe ka shumë familje që janë më pak të bashkuara në dashurinë e tyre për Perëndin dhe gatishmërinë për të zbatuar urdhërimet e tij. Në këtë pështjellim shpirtëror në rritje, Ungjilli i rivendosur do të vazhdojë të mbajë standardin, idealin, modelin e Zotit. Fëmijët kanë të drejtën të lindin nga prindër brenda lidhjeve të martesës dhe të rriten nga një atë dhe një nën të cilët i nderojnë me besnikrit plot beslidhjet e martesës. Beshorti dhe beshortja kanë një përgjegjësi solemne të duan dhe të kujdesen për njëri tjetrin dhe për fëmijët e tyre. Prindrit kanë një detyrë të shenjtë për të rritur fëmijët e tyre me dashuri dhe drejtësi, për të plotësuar nevojat e tyre fizike dhe shpirtërore dhe për të mësuar ata të duan e të shërben njëri tjetrit dhe për të zbatuar urdhrimet e Perëndisë. Ne i falenderojmë shumë prindër të mirë kudo në botë, të të gjitha besimeve, të cilët kujdesen me dashuri për fëmijët e tyre. Jemi shumë mirënjohës për familjet në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme, të cilat janë të veshura me kujdesin e një ati dhe të një nëne të kthyer në besim të shpëtimtari, të cilët janë vullosur me autoritetin e priftërisë dhe që po mësojnë në familjet e tyre, ta duan dhe të mirëbesojnë atit të tyre qellor dhe birit të tij, Jezu Krishtit. Lutja ime sot është për qindra mijëra fëmijë të rinj dhe të rinj në moshë madhore, të cilët nuk vinë për shkak, le të themi, të familjes jo të përkryer. Nuk flas vetëm për të rinjt që kanë përjetuar vdekjen, divorcin ose besimin e paksuar të prindërve të tyre, por gjithashtu për dhjetra mijëra të rinj dhe të reja nga kudo në botë që përqafojnë ungjillin pa një nën ose baba që vjen në kishë me ta. Këta shenjtorë të rinj të ditëve të mvonshme hynë në kishë me besim të madh. Ata shpresojnë që në të ardhmen të krijojnë familjen ideale në vetë jetën e tyre. Në kohën e dur, ata bëjnë një pjesë e rëndësishme e forcës sonë misionare e të rinjve të drejtë dhe atyre që gjunjësohen në një altar për të filluar vetë familjen e tyre. Ne do të vazhdojmë të japim mësim modelin e Zotit për familjen. Por tani me milionat e antarve dhe shumë lojshmërin që ne kemi me fëmijët e kishës, ne duhet jemi edhe më të kujdesshëm e të ndjeshëm. Ka raste që kultura dhe mënyra e të folurit në kishën tonë është unike. Fëmijët e fillores nuk do të pushojnë sekunduari, familjet mund të jenë së bashku për gjithmonë, por kur ata këndojnë jam i lumtur që babi vjen në shtëpi ose me mamin dhe babin që udhëton më tregojnë, jo të gjithë fëmijët do të këndojnë rreth familjeve të tyre. Mikesha jon Betty tregoi për një provojë në kishë kur ajo ishte 10 vjeç. Ajo tha, mësuesi ajon po shpjegonte një mësim rreth martesës në tempull. Ajo më pyeti veçanërisht mua, Betty, prindërit e tu nuk janë të martuar në tempull, apo jo? Mësuesia dhe pjesa tjetër e klasës e dinin përgjigjen. Mësuesia e vazhdoi shpjegimin dhe Betty përfituroi më të keqen. Sikur nuk kishte më shpresë për ato se familjen e saj. Betty tha, kalova shumë net duke qarë. Kur pata probleme me zemrën dy vite më vonë dhe mendova se do të vdisja, më kapi paniku duke menduar se do të isha vetëm për gjithmonë. Miku im Leaf i vinte në kishë vetëm. Njëherë kur ishte në fillore aty u kërkua të jepte një bisedë të shkurtër. Ai nuk e kishte as mamin as babin në kishë që të qëndronin për krah të tij dhe ta ndihmonin nëse harronte atë që duhet thoshte. Lifti ishte i tmerruar. Në vend që ta linte veten të turpërohej, ai qëndroi larg kishës për disa muaj. Jezus, pasi thiri një fëmijë të vogël pranë vetes, e vuri në mes tyre dhe tha se kushdo që pranon një fëmijë të vogël së ky në emrin tim, më pranon mua. Këta fëmijë dhe të rinj janë bekuar me zemra besuese dhe dhurata shpirtërore. Lifi më tha mua, e dija mirë në fshetësinë e mendësimit se Perëndia ishte ati im dhe se ai më njihte dhe më donte. Mikesha jon Veronika tha, ndërsa mësoja parimet e Ungjillit dhe studioja librin e Mormonit, më dukej sikur po kujtoja gjërat që tashmë i dija, por që i kisha haruar. Mikesha Jon Zuleika vjen nga Alegreti në Brazil. Megjithse në familjen e saj nuk ishin besimtar, në moshën 12 vjeçë Zuleika filloi të lexonte Biblën dhe të shkonte në kisha vendore duke kërkuar të dinte më shumë për Perëndin. Me lehen e guruese të prindërve të saj ajo studiuam me misionarët, mori dëshmi dhe u pagzua. Zuleika më tha, gjatë diskutimeve mua mu tregua një fotografi e tempullit të Salt Lake-ut dhe më than për ordinancat vullosse. Që për atë momenti, unë pa da dëshirën që një ditë të hyja në shtëpinë e Zotit dhe të kisha një familje të përjetshme. Ndërsa situata e një fëmije në tokë mund të mos jetë ideale, ADN-ja shpirtërore e një fëmije është e përkryer, sepse identiteti i vërtet është një birë apo bie e Perëndis. Presidenti Monson ka thënë, ndihmoje një fëmijë të Perëndis ta kuptojnë atë që është e çiltër dhe e rëndësishme në këtë jetë. Ndihmoje një ata të zhvillojnë forcën për të zgjedhur shtigje që do t'i mbajnë ata të mbrojtur në udhën drejt jetës së përjetshme. Le t'i hapim krahët dhe zemrat tona pak më shumë. Këta të rinj ka nevoj për kohën tonë dhe dëshmin tonë. Brandon, i cili u bashkua në kishën në Colorado në shkollë të mesme, më tregoj për ata që e shtrin dorën si për para dhe pas pagëzimit ti. A i tha, isha në shtëpit e familjeve që jetonin ungjillin. Kjo më tregoj një standard që unë ndjeva se mund ta kisha në vetë familjen time. Veronika, e lindur në Hollandë, frekuentonte të njëjtën shkollë me vajzën time, Kristenin, kur ne jetonim në Gjermani. Veronika vuri re se studentët që ishin antarë të kishës, kishin një dritë për rreth tyre. Arrita të kuptoj se drita vinte nga besimi i tyre në Jezu Krisht dhe të jetuarit e mësimeve të ti. Miku i Maxi u pagzua në moshën 8 vjeqë. Baba i ti nuk ishte antari asnjë kishe dhe Maxi mund të shkonte ose jo në kishë. Kur ishte adoleshent, pasi nuk mori pjesë për disa muaj, Maxi pati ndjenjën se duhet të kthehej në kishë dhe një mëngjes të diele vendosi që të kthehej. Por vendosmëria e ti u dobësua ndërsa ju afrua derës kryesore të kishës, pati një shtrëngim në stomak. Atje, duke qëndruar të dera, ishte peshkopi i ri. Maxi nuk e njihte atë, dhe u ndjej i sigurt se as peshkopi nuk e njihte Maxin. Teksa Maxi u afrua, fytyra peshkopit u lumturua, dhe ai zgjati dorën dhe i tha, Max, sa mirë që po të shoh. Kur i foli ato fjalë, tha Maxi, më mbuloi një ndjenjë ngrohtë dhe dija se kisha bërë gjën e dur. Të diturit e emrit e dikujt mund të sjellë një ndryshim. Dhe Jezusi urdhëroi që të silleshin fëmijët e tyre të vegjël tek ai, dhe ai mori fëmijët e tyre të vegjël një nga një, dhe i bekoi dhe u luta Atit për ta. Dhe pasi e bëri këtë gjë, ai qau përsëri. Me kërkesën e prindërve shumë të rinj që duan ungjillin presin me vite derisa të pagzohen. Prindrit e Emilis u divorcuan kur ajo ishte fëmijë dhe nuk e mori lehen për të pagzuar derisa mbushi 15 vjeç. Mikesha jon Emili flet plot gjallëri për një udhëse të trejave që gjithmonë i zgjatet dorën dhe ndihmonte për të forcuar dëshminë e saj. Coltoni dhe Prestoni janë adoleshentë që jetojnë në Utah. Prindrit e tyre janë të divorcuar dhe ata nuk e kanë marrë lehen për të pagzuar. Edhe pse nuk mund të shpërndajnë sakramentin, ata e sjellin bukën çdo javë. Edhe pse nuk mund të hyjnë në tempull për të bërë pagzime me të rinjt, kur lagja e tyre shkon në tempull, të dy vëllezërit gjejnë emrat e familjes të qendra historisë familjare ngjitur. Faktori që ndikon më shumë për të ndihmuar rinin ton të ndihet e përfshirë janë të rinjt të tjerë të drejtë. E mbyll me shembullin e një mikeshe të re, dikë që ne e takuam disa javën parë ndërsa po vizitonim misionin e Lukasës në Zambia. Plaku Joseph Zengoba është nga Uganda, baba e tij vdiq kur ai ishte 7 vjeç. Në moshën 9 vjeç, duke qenë se nëna dhe tata e fëmijës së tij nuk ishin në gjendje të kujdeseshin për të, ai duhej të kujdesej vetë për veten e tij. Në moshën 12 vjeç, ai u takua me misionar dhe u pagzua. Joseph më tregoi për ditën e tij të parë në kishë. Pas mbledhjes së sakramentit, mendova se ishte koha të shkoja në shtëpi. Por misionarët më njohën me Joshua Walusimbin. Joshua më tha se ai do të ishte shoku im dhe më zgjati një libër të këngëve të fëmijëve, që të mos shkoja duar bosh në klasën e fillores. Në fillore, Joshua vendosi një karrige më tepër pranë të shtëpisë. Presidenti i fillores mëftoi të dilja përpara klasës dhe i kërkoi fillores që të këndonte për mua: Fëmijë i Perëndis jam. Unë ndjeva shumë i veçantë, tha Josefi. Presidenti derisa çoi Josefin te familja Pierre Mungoza, dhe ajo bë shtëpia e tij për 4 vitet e ardhshme. 8 vite më vonë, kur plaku Joseph Sengoba filloi misionin e tij, për çudinë e tij trajnuesi ishte plaku Joshua Walusimbi. Djali që e bëri atë të ndjehej kaq i mirëpritur në ditën e parë në fillore. Dhe presidenti i tij misionit, ai është presidenti Leif Erikson. Djali i vogël i cili qëndroi larg fillores sepse ishte i tmerruar të jepte një bisedë.
God loves his children.
Perëndia i do fëmijët e tij. Kur unë dhe Kathy ishim në Afrikë disa javë më parë, ne vizituam Mubji Maj në Republikën Demokratike të Kongos. Për shkak se kisha nuk ishte mjaft e madhe për 2000 anëtarët, ne u mblodhëm përjashta në mbulesa të mëdha plastike të mbështetura në shkopin bambuje. Kur filloi mbledhja, ne mund të shikonim dyzina e fëmijësh që po na vështronin, duke u kacavier të shufrat jashtë gardit për metali që rrethonin pronën. Kathy përshpëriti me qetësi: Neil, a nuk mendon se duhet t'i ftosh fëmijët hyjnë brenda? Ju afrova presidentit të distriktit Kalonji, që ishte në podium, dhe pyeta nëse do t'i ftonte fëmijët jashtë gardit që të vinin e të bashkoheshin me ne. Për çudinë time, me ftesë të presidentit Kalonji, fëmijët jo vetëm që erdhen, por erdhen duke vrapuar më shumë se 50, ndoshta 100. Disa me veshje të leckosura dhe këmbë zbathur, por të gjithë me buzëqeshje të bukura dhe fytyra të emocionuara. U preka thellë nga kjo përvojë dhe pash atë si një simbol të nevojës sonë për të shtrirë dorën të rinjve që ndihen të vetmuar, të lënë prapa ose jashtë gardhit. Le të mendojmë për ta, le të mirëpresim ata, le të përqafojmë ata dhe të bëjmë gjithçka që mundemi për ta forcuar dashurinë e tyre për shpëtimtarin. Jezus i tha: ai që pranon një fëmijë si ky në emrin tim, më pranon mua. Në emër të Jezu Krishtit, amen.
On a single
me një shenjë nga drejtuesi i korrit, salla do të ngrihet në këmbë dhe do të bashkohet korri duke kënduar "Tani le të gëzojmë". Pas këngës do të dëgjojmë nga pleqt Mervin B. Arnold dhe Jairo Mazagardi të të 70-ve. Ata do të pasohen nga plaku David A. Bednar i korumit të 12 apostujve.
This is the 108th.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 186 e Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Patimtari e kuptoi qartësisht misionin e tij për të shpëtuar fëmijët e Adit tonë qellor, sepse ai deklaroi: Biri njeriu dhe erdhi për të shpëtuar atë që që humbur. Sepse kështu është dëshire e Atit tuaj që është në qiej, që asnjë nga këta të vegjël të mos humbas. Nëna ime e dashur, Jasmine Benyon Arnold, e kuptoj qartësisht rolin e saj për të ndihmuar në shpëtimin e deles së plagosur apo të humbur të Atit ton qellor, përfshirë fëmijët apo niprit e mbesat e veta. Çfarë roli të mrekullueshëm mund të luajnë gjyshrit në jetën e niprëve dhe mbesëve të tyre? Nëna zakonisht saktohej të kryente vizita mësimore tek ata që po mundoheshin me besimin e tyre më pak aktivët dhe familjet me anëtarë të pjeshme, sidoqoftë grupi i saj përfshinte të tjerë që nuk e kishte caktuar as kusht i vizitonte. Nëna ishte dëgjuese e mirë dhe grupi i saj i vogël i japte asaj zemrën dhe shpirtin. Në përgjithësi, vizitat e saj nuk ishin vetëm njërë në muaj, ndërsa ajo shërbente qetësisht të cmuret dhe jepte kuraj dashuri. Muajt e fundit të jetës saj, ajo nuk lëviste nga shtëpia, prandaj kalonte orët e tëra duke u shkruar atyre letra, duke u shprehur dashurinë e saj, duke u dhënë dëshminë e saj dhe duke forcuar ata që vinin ta vizitonin. Ndërsa shkojnë për të shpëtuar, Perëndia na jep forcë, kuraj dhe bekime. Kur ai urdhëroi Mojsiun për të shpëtuar fëmijët e Izraelit, Mojsiu tremb. Njësoj si shtrëmen shumë prej nesh, Mojsiu kërkoj falje duke thënë, unë nuk jam njëri i gojës, sepse jam i ngathët në fjalë dhe kuvënd. Zoti e siguroj përsëri Mojsiun, kush e ka bërë gojën e njeriut, a nuk jam unë vallë, Zoti, dhe tani shko, unë do t'jem me gojën tënde dhe do të mësoj atë që duhet të thuash. Në fakt, Zoti i tha Mojsiut, ti mund t'a bësh, dhe dini çfarë, kështu mundemi edhe ne. Më lejoni të flasë për katër parime që do të në ndimojnë në përpjekjet tona për shpëtim. Parimi numër një, ne nuk duhet të avonojmë shkuarin dhe shpëtimi. Plaku A, Alejandro Patania, ishit 70-ve zonal, tregon historinë e vllajtit të tij më të ri, Danielit, që dolin det për të peshkuar me ekuipazhin e vet. Pas një kohë, Danieli mori një paralajmërim urgjent se një stuje e madhe po afroj me shpejtësi. Menjëherë, Danieli dhe ekuipazhi i tij u nisën për në port. Ndërsa stuja forcoi motorin një barke peshkimi në afërsi, pushoi së punuari. Ekuipazhi i Danielit i hodhi një cim me gre barkës së bllokuar dhe filloi ta tërheqë drejt sigurisë. Ata jepnin sinjal me radio për ndihmë, duke e ditur se me forcimin e stujis atyre u duhej ndihmë e menjëhershme. Ndërsa të dashurit pritnin me ankth përfaqësues nga roja bregdetare, shoqata e peshketarëve dhe forca ushtarake udhëtare u takuan për caktimin e strategjisë më të mirë të shpëtimit. Disa donin të niseshin me një herë, por ju tha të pritnin për një plan. Ndërsa dha në stuji vionin të luteshin për ndihmë. Përfaqësuesit vionin mbledhjen duke u përpjekur të binin dakord për protokollin e duhur dhe një plan. Kur më në fund u organizua një grup shpëtimi, erdhi një thirrje e fundit të dëshpëruar. Stuhia e tërbuar pati këputur cimën midis dy barkave dhe ekuipazhi Danielit po kthej prapa për të parë nëse mund të shpëtonin kolegët peshkatar. Në fund të dy barkat të fundosën dhe ekuipazhet e tyre përfshirë vllane plakut Patania humbën. Plaku Patania e krasoj këtë tragedi me paralajmërimin e Zotit kur ai tha: Nuk i keni forcuar ose rikthyer në shtëpi të utuarën, ose nuk e keni kërkuar të humburën, dhe do t'u kërkoj llogari për delet e mia. Plagu Patania shpjegoi se ndërsa duhet jemi të organizuar në këshillat kuorum të organizatat tona ndihmëse, madje edhe si individ nuk duhet të vonohemi për të shkuar drejt shpëtimit. Ndonjëherë kaloj në shumë jam, ndërsa flasim rreth mënyrës se si të ndihmojmë familje apo individ që janë në nevojë të veçantë, ne mendojmë me kujdes rreth asaj se cili do t'i vizitojë dhe si do t'u qasemi. Ndërkohë vëllezërit dhe motrat tona të humbura vijnë të kërkojnë ndihmë. Ne nuk duhet të vonohemi. Parimi numër 2, ne nuk duhet të dorëzohemi kurrë. Presidenti Monson, që i ka rënë Boris që thret për të shkuar drejt shpëtimit vërejtë. Antarët anë duhet kujtojnë se nuk është kur vonë, kur është fjala për antarët tanë më pak aktiv, të cilët mund të kenë qenë konsideruar si çështje e pashpresë. Si shumë prej jush, disa me të cilët kam ndarë ungjillin janë pagzuar ose aktivizuar herët. Të tjerë të tillë si miku im, jo antar, Tim dhe bashkëshortja e tij pak aktive, Charlene, kërkojnë shumë të për kohë. Për më shumë se 25 vite, unë u mora me biseda mbi ungjillin me Timin dhe i mora Timin dhe Charlene në shtëpi të hapura tempulli. Të tjerë ju bashkuan shpëtimit, por Timi e shmangu çdo ftesë që ju bë për të takuar misionarët. Një fundjavë ishte caktuar të kryesoja një konferencë kunjë. I pata kërkuar presidentit të kunjit që të agjeronte dhe të lutej për ata që duhej të vini të vizitonim. Unë u tronditoja kur më dorëzoi emrin e miku tim Tim. Kur peshkopi i Timit, presidenti i kunjit dhe unë trokitëm në derë, Timi hapi, më pa mua, pa peshkopin dhe tha: "Peshkop, unë mendova se më thatë që do të sillni dikë të veçantë." Pastaj Timi qeshi dhe tha: "Hajde një brënda merë, një mrekullin ndodhi atë ditë." Timi tani ishtë pagzuar. Dhe ai dhe Charlina janë vullosur në tempull. Parimi i tre, sa i madh do të jetë gëzimi juaj nëse sillni qoftë edhe një shpirt në Krisht. Shumë vite më parë, unë fola për mënyrën se si Jose de Souza Marquez i kuptoi fjalët e shpëtimtarit që nëse ndonjë mes jush është i fortë në shpirt, le të marrë me vete atë që është i dobët, që ai të mund të forcohet gjithashtu. Vllai Marquez e dinte emrin e çdo dele në korumin e tij të periferisë dhe kuptoi se Fernandoja mungonte. Ai pyeti për Fernando në shtëpinë e tij, pastaj në shtëpinë e miku dhe mandej shkoi edhe në plazh. Më në fund e gjeti Fernando duke bërë surfin në oqean. Ai nuk nguroi derisa barka të fundoi si te historia e Danielit. Ai u fut në ujë më njëherë për ta shpëtuar delen e tij të humbur duke e sjellë në gëzim me gëzim në shtëpi. Pastaj ai u sigurua nëpërmjet një shërbese të vazhdueshme që Fernandoja të mos e lënde kur grupin. Më lejoni të njoftoj mbi çfarë ndodhi që shkur Fernandoja u shpëtua dhe të ndaj gëzimin që erdhi nga shpëtimi vetëm një dele të humbur. Fernandoja u martua me të dashurën e tij Marien në tempull. Ata kanë tani 5 fëmijë dhe 13 nipërmbesa, të cilët janë të gjithë aktivë në kishë. Shumë të afërm të tjerë dhe familjet e tyre gjithashtu janë bashkuar kishës. Së bashku ata kanë paraqitur mira emra të paraardhësve të tyre për të marrë ordinancat e tempullit dhe bekimet thjesht vazhdojnë. Fernandoja tani po shërben si peshkop për herë të tretë dhe ai vijon të shpëtojë njerëz. Ashtu si që shpëtua i vetë. Se fundi e i tregoj, në lagjën tonë kemi 32 të rinjë të priftërisë arone aktiv. 21 prej të cilve u shpëtuan gjatë 18 muajve të fundit. Si individ, familje, kuorum, organizata ndimse dhe mësuese vizitore, ne duhet të bëjmë këta. Ne mund të bëjmë këta. Parimi 4, pavarësisht nga mosha jonë, ne të gjithë jemi thirur të shkojmë drejt shpëtimit. Presidenti Henry B. Eyring deklaroi, cilëdo qoftë mosha, aftësia, thirrja në kishë apo vendodhja jonë, ne jemi thirrur të punojmë të bashkuar për të ndihmuar shpëtimtarin në mbledhjen e tij të shpirtrave derisa ai të vijë përsëri. Çdo ditë shumë e më shumë nga ju të gjitha moshave po i kushtojnë vëmendje thirrjes së qartë të shpëtimtarit për të shkuar drejt shpëtimit. Emi 7 vjetë që eftojmi keshën e saj Ariana dhe familjën e saj të programi saj vjetuar i mbledhje sakramentit filores. Disa muaj më vonë, Ariana dhe familje e saj u pakzuan. Aleni, një irin në mosh madhore beqar, unë dhe i frimzuar të ndante video të kishës me shajë mormone dhe vargje, nga shkrimi dhe shenta në të gjithë miqë duke përdorur me dhe shëqërore. Keni, pati mbresa për të ndajun gjillin me Johnny, një shok pune. James iftoj mikun e ti, Jane, në pagzimin e bijës e ti. Spencer i dërgoj motrës ti më pak aktive një halk lidhse interneti për bisedën e presidentit Russell M. Melson në konferencë dhe njoftoj. Ajo e lexoj bisedën dhe një shpres lindi. Zoti ka siguruar për të gjithë në mjetët e nevojshme që të shkojmë drejt shpëtimit të më pak aktive dhe miqve të anë juantarë. Ne të gjithë mund të bëjmë këtë. Motra, presidenti Nelson kohët e fundit deklaroi se ju jeni shoqe etike gjithë kësaj periude të fundit dhe ju do të rikni gratë mirat botës bashkë me familjet e tyre në kishë. Unë nëftoj se cilin të kushtoj vëmëndje thires për shumë. Unë dëshmojë solemnisë se unë e di që Jezus ishë bari më i mirë. E di që a i në donë dhe në bekon dhe kur në shkojmë dhe shpëti. Unë e di se e jeton. Unë e di këtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
A good friend mine.
Një miku im i mirë i cili ishte një antar i kishe u përpoq me vite që të më mësonte ungjillin e familjeve të përjetshme. Nuk ndodhi deri në çastin kur mora pjesë në shtëpinë e hapur të tempullit të San Paulos në Brazil në vitin 1978 kur hyra në dhomën e Vulosjes. Doktrina e familjeve të përjetshme hyri në zemrën time dhe për ditë me radhë u luta të dija nëse kjo ishte kisha e vërtet. Unë nuk isha fetar, por isha rritur nga prindër të cilët ishin fetar dhe kishin para të çka ishte e mirë në fetë të tjera. Në ato pikë të jetës sime, unë mendova se të gjitha fetë ishin të pranueshme nga Perëndia. Pas vizitës sime në shtëpinë e hapur të tempullit, unë kërkova një përgjigje nëpërmjet lutjes. Duke pasur besim dhe një vetë besim të sigur që Perëndia do të më përgjigjej për pyetjen se cila ishte kisha e tij në tokë. Pas një mundimi të madh shpirtëror, më në fund mora një përgjigje të qartë. U ftova që të pagëzohesha, çka ndodhi më në fund, më 31 tetor të vitit 1978, natën përpara përkushtimit të tempullit. Unë e kuptova që Zoti më njite dhe kujdese për mua, asa të përgjigje lutjeve të mia. Mëngjesin tjetër gruaja ime dhe unë shkuam në San Paulo për të marrë pjesë në një sesion për kushtimit të tempullit. Ne ishim atje, por nuk e dija në të vërtetë ende se si ta vlerësoja ato mundësi të mrekullueshme. Ditën vijuese, ne morëm pjesë në një konferencë zonës. Ne kishim filluar udhëtimin tonë në kishë dhe gjetëm miqtë e mirë, të cilët na mirëpritën gjatë këtij ndryshimi në jetën tonë. Klasat e antarëve të rinj ku morën pjesë çdo javë në mbledhjet tona të së dielës ishin të mrekullueshme. Ato na mbushën me njohuri dhe na bën të dëshironim që java të kalonte shpejt, në mënyrë që të dielën të mund të merrnim më shumë nga ai ushqim shpirtëror. Gruaja ime dhe unë pritëm me padurim të hynim në tempull që familjet tona të vuloseshin në përjetësi. Kjo ndodhi një vit e 7 ditë më vonë pas pagëzimit tim, i cili ishte një moment i mrekullueshëm. Ndjeva sikur përjetësit ishin ndarë në altar midis kohës përpara vulosjes dhe pas saj. Duke qenë se jetonim ligjërisht, prej disa vitesh në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara isha i njohur me qytetet dhe në përgjithësi ato ishin të vogla. Kur lexoja ose dëgjoja për ngjarje që çuan në vëgimin e parë, përmendej një tur njerëzish dhe kjo për mua nuk përbën të kuptim. Pyetjet filluan të vinin në mendjen time. Përse kisha duhet i rivendosoj në Shtetet e Bashkuara dhe jo në Brazil ose në Itali, në tokën e praardhësve të mi? Ku ishin turmat e njerëzve të përmendur që ishin përfshirë në rigjallërimin e në përshtjellimin e feve? Gjithë këto, të cilat po ndodhin në një vend të tillë kaq paqësor të qetë. Unë pyete shumë njerëz për këtë, por nuk mora asnjë përgjigje. Lexova çdo gjë në portugalisht dhe më pas në anglisht, por nuk gjeta asgjë që të mund të më qetësonte zemrën. Unë vazhdova të kërkoja. Në tetor të vitit 1984 mora pjesë në një konferencë përgjithshme si këshilltar në një prezidencë të kunjit. Pastaj shkova në Palmira i etur për të gjetur përgjigjen, me të mbërritur përpoqja të kuptoja pse duhet të ndodhte rivendosja këtu. E përse gjithë kjo potere shpirtërore? Nga dolën të gjithë njerëzit e përmendur në rrëfimin e Jozefit? Përse atje? Në atë kohë, përgjigja më arsyeshme për mua ishte kushtetuta e SBA-s garantonte lirinë. Atë mëngjes unë vizitova ndërtesën Grandin, ku u shtyp libri i parë i mormonit. Shkova në Korien e Shenjtë, ku u luta shumë. vështirë se gjehen do kënd rrugës në atë qytet të vogël të Palmirës, ku ishin turmat e njerëzve që kishte përmendur Jozefi. Ato pas ditë unë vendosa të shkojnë në fermën e Peter Whitmerit, dhe kur më rritë atje, gjetë një burë tek dritarja e një kabine. A i kishte një shkëlqim të fort në sytë e ti, e përshëndeta me pas fillova t'i bëja po të njëjtat pyetje. A i pastaj më pyeti, a keni ko? Unë i thash po. A i shpjegoj se liqeni Erie dhe Ontario dhe më posh lumi Hudson ndodheshin në atë krajin. Në vitet e hershme të 1800-s, njerëzit vendosën të ndërtonin një kanal lundrimi, i cili do të kalonte nëpërmjet atë krahin, duke shtrirë në më shumë se 483 kilometra që të arrinte te lumi Hudson. Ishte një nismë madhështore për atë kohë, dhe ata mund të mbështeteshin vetëm në fuqinë e krahut dhe në forcën e kafshëve. Palmira ishte qendra për sa i përket disa ndërtimeve. Ata kishin nevojë për njerëz ustallar, teknik, familje dhe miqtë e tyre. Shumë njerëz filluan të vërshonin nga qytetet e shinjë dhe nga vende të larkta që të punonin për kanalin. Ky ishte një moment kaq i shenjtë e shpirtëror sepse më në fund e kisha gjetur turmën. Ata sollën zakonet dhe besimet e tyre. Kur ai përmendi besimet e tyre, mendja ime u ndriçua dhe sytë e mi shpirtëror mu hapën nga Perëndia. Në atë çast, unë e kuptova se si dora e Perëndisë atit ton, me detyrinë e tij të mpamas, e kishte përgatitur në planin e tij një vend për ta sjellë të rijun Joseph Smith, duke vënë atë në mes të atij për shtjellimi fetar, sepse atje, në Kumora, ishin fshehur fletë dhe çmuara të librit të Mormonit. Kjo ishte skena e rivendosjes, ku zëri i atit do të dëgjoj pas afro 2000 vjetësh. Në një vëgim të mrekullueshëm, duke i folur djaloshit Joseph Smith, kur shkoi në korinë e shenjtë për të lutur dhe dëgjoj, "Ky është biri im i dashur, dëgjoj atë." Atje ai pa dy personazhe, shkëlqimi dhe lavdia të cilëve i ka përcente të gjitha përshkrimet. Po, Perëndia ia zbuloi veten sërish njerëzve. Errësira që e mbulonte tokën filloi të venitej. Profecitë e rivendosjes filluan të përmbusheshin. Pastaj pash një ëngjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm që t'ua predikoi banorëve të Dheut dhe çdo kombi dhe fisi dhe gjuhë dhe populli. Pas pak vitesh profeti Jozef u çua drejt rrëfimeve të profecive, beslidhjeve dhe ordinancave të lëna nga profetet e lashtë drejt librit tonë të dashur të Mormonit. Kisha e Jezu Krishtit nuk mund të rivendosej pa ungjillin e përjetshëm të zbuluar në librin e Mormonit si një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit, madje birit e Perëndis, qëngjit e Zotit, i cili i mori mëkatet e botës. Krishti u tha njerëzve të tij në Jeruzalem, "Unë kam dhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua." Kur largova nga ferma Whitmer, unë nuk mbaj mend të kem thënë mirë pafshim, mbaj mend vetëm lotët që më rridhnin lirisht në faqe. Dielli po përëndonte në qiell të bukur. Në zemrën time, një gëzim dhe paqe e pamas, ma qetësoi shpirtin. Unë mbusha me mirënjohje. Tani e kuptova qartësisht shkakun. Edhe njëherë Zoti më kishte dhënë një uri dhe dritë. Gjatë udhëtimit për në shtëpi, shkrimet e shenjta vazhduan të më vështronin në mendje. Premtimet që u bën atit Abraham, që në farën e tij të gjitha familjet e tokës do të bekoheshin. Dhe për këtë arsye do të ngriheshin tembujin në mënyrën që fuqia ujnore t'i jepë njeriu edhe një herë në tokë. Që familjet të mund të ishin të bashkuara, jo derisa vdekja të na ndajë, po për gjithë përjetësinë. Në ditët e fundit, do të vi që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit, do të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet mbi disa kodra, dhe këtu do të vërshojnë tërë kombet. Nëse ju që po dëgjoni mund të keni ndonjë pyetje në zemrën tuaj, mos u dërzoni. Unë juftoj të ndiqni shembullin e profetit Joseph Smith, kur lexoi te Jakobi, kapitulli 1, vargu 5, por në qovë se ndë njërit nga ju i mungon urtia, letë kërkoj nga Perëndia, që u jep të gjithve pa kursim. U ndaj dëshmin time se Zoti i ngriti profetët, shikuesit e zbuluesit që ta udhishin mbretërinë e tij në këto ditë të fundit. Dhe në planin e tij të përjetshëm, familjet janë bërë për të qenë së bashku për gjithmonë. Ai kujdeset për fëmijët e tij dhe i përgjigjet lutjeve tona. Ajo që ndodhi në Kumora ishte një pjesë e rëndësishme e rivendosjes. Kurioze Smithi i mori fletët, të cilët i mbërmbanin librin e Mormonit. Ky libër na ndihmon të afrohemi më pranë Krishtit, sesa ndonjë libër tjetër në tokë. Për shkak të dashurisë së tij të madhe, ai shleu për mëkatet tona. Ai është shpëtimtari i botës. Për këtë unë dëshmoj në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
A profound phrase used by King Benjamin in his teaching.
Një frazë shumë domethënëse e përdorur nga mbreti Benjamin në mësimet e dhëna prej tij rreth shpëtimtarit dhe shlyerjes së tij ka qenë një temë rishfaqur në studimin dhe përsjatjen time për shumë vite. Në predikimin e tij që nxit shpirtërisht drejtuar njerëzve që u kishte shërbyer dhe cilëve i kishte dashur, mbreti Benjamin përshkroi rëndësinë e njohurisë së lavdisë së Perëndisë dhe të të shijuarit e dashurisë së tij të marrjes së një heqje të mëkateve, të kujtuarit gjithmonë të madhështisë së Perëndisë, të lutjes së përditshme dhe të qëndrimit të palëkundur në besim. Ai gjithashtu premtoi se duke i bërë këto gjëra, ju do të gëzoheni gjithmonë dhe do të mbusheni me dashurinë e Perëndisë. Dhe gjithmonë do të mbani një heqje të mëkateve tuaja. Mesazhi im përqendrohet te parimi i mbajtjes gjithmonë të një heqje të mëkateve tona. E vërteta e shprehur në këtë frazë mund ta forcoj besimin ton në Zotin Jezu Krisht dhe ta thelloj dishepullimin ton. Unë lutem që fryma e shenjtë do të na frymëzoj dhe lartësoj ndërkohë që e marrim parasysh së bashku të vërteta të rëndësishme shpirtërore. Në vdekshmëri, ne përjetojmë lindjen fizike dhe mundësin për rilindje shpirtërore. Ne këshillohemi nga profet dhe apostuj që të zgjohemi në Perëndin, të lindemi rishtas dhe të bëhemi krijesa të reja në Krishtin, duke i marrë në jetën tonë bekimet e bëra të mundura nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit. Meritat, mëshira dhe hiri i Mesias së shenjtë mund të na ndihmojë që të triumfojmë mbi prirjet përqendruese të vetja dhe egoiste të njeriu natyror dhe të bëhemi më vetmohues dashamirës dhe shenjtor. Ne këshillohemi që të jetojmë në mënyrë të tillë që të qëndrojmë pa njoll para Zotit në ditën e fundit. Profeti Joseph Smith e përmblodhi shkurtimisht rolin thelbësor të ordinancave të priftërisë në Ungjillin e Jezu Krishtit. Citoj: Të lindesh përsëri vjen nga shpirti i Perëndisë nëpërmjet ordinancave. Kjo thënie lehtësisht e kuptueshme thekson rolet si të frymës së shenjtë ashtu edhe të ordinancave të shenjta në procesin e rilindjes shpirtërore. Fryma e shenjtë është antari i tretë i krijut Perëndi. Ai është një personazh i shpirtit dhe i jep dëshmi për të gjithë të vërtetën. Në shkrimet e shenjta, frymës së shenjtë i drejtohemi si ngushëlluesi, me një mësues dhe një zbulues. Përveç këtyre, fryma e shenjtë është një shenjtërues, i cili pastron dhe djeg pa pastërtit dhe ligësin nga shpirtrat njerëzor si në përmjet zjarit. Ordinancat e shenjta janë thelbësore në ungjillin e shpëtimtarit dhe në procesin e ardhjes tek ai dhe të kërkimit të rilindjes shpirtërore. Ordinancat janë veprime të shenjta që kanë qëllim shpirtëror, rëndësi të përjetshme dhe lidhen me ligjet dhe statutet e Perëndisë. Të gjitha ordinancat shpëtuese dhe ordinancat e sakramentit duhet të autorizohen nga dikush që mban çelësat e nevojshme të priftërisë. Ordinancat e shpëtimit dhe të ekzaltimit, të administruara në kishën e revendosur të Zotit, janë shumë më tepër se sa kryerje rituale apo simbolike. Përkundrazi, ato përbëjnë kanalet e autorizuara nëpërmjet të cilave bekimet dhe fuqitë e qiellit mund të rrjedhin për brenda jetës sonë individuale. Dhe kjo priftëri më e madhe administron ungjillin dhe mban çelësin e mistereve të mbretërisë, madje çelësin e diturisë së Perëndisë. Si rrjedhim në ordinancat e saj, fuqia e perëndishmërisë manifestohet. Dhe pa ordinancat e saj dhe pa autoritetin e priftërisë, fuqia e perëndishmërisë nuk u manifestohet njerëzve në mish. Ordinancat e marra dhe të nderuara me integritet moral janë të domosdoshme për marrjen e fuqisë së shenjtërisë dhe të gjitha bekimeve të vëna në dispozicion nëpërmjet shlyerjes së shpëtimtarit. Marrja dhe mbajtja e një heqje të mëkateve nëpërmjet ordinancave. Për ta kuptuar më të rësisht procesin me anë të së cilit ne e marrim dhe gjithmonë e mbajmë një heqje të mëkateve tona, ne fillimisht nevojitet të kuptojmë marrëdhënien e pandashme midis tre ordinancave të shenjta që sigurojnë mundësinë për të përdorur fuqitë e qiellit. Pagëzimit me anë të zhytjes, vënjes së duarve për dhuratën e frymës së shenjtë dhe sakramentit. Pagëzimi me anë të zhytjes për heqjen e mëkateve është ordinanca paraprirëse e Ungjillit të Jezu Krishtit dhe duhet të paraprihet nga besimi në shpëtimtarin dhe nga pendimi sinqert. Kjo ordinancë është një shenjë edhe një urdhërim që Perëndia e ka vendosur për fëmijët e tij që të hyjnë në mbretërinë e tij. Pagëzimi administrohet nga autoriteti priftërisë Aronë. Në procesin e ardhjes të shpëtimtarit dhe të rinitjes shpirtërore, pagëzimi siguron një pastrim fillestar të domosdoshëm të shpirtit ton nga mëkati. Beslidhja pagëzimore përfshin tri zotime themelore. Një, të jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e Jezu Krishtit. Dy, gjithmonë ta kujtojmë atë. Dhe tre, të zbatojmë urdhërimet e tij. Bekimi premtuar për nderimin e kësaj beslidhje është që të mund të kemi gjithmonë shpirtin e tij me ne. Kështu, pagëzimi është përgatitja thelbësore për të marrë mundësinë e autorizuar për shoqërimin e vazhdueshëm të antarit të tretë të kreut Perëndi. Pagëzimi me anë të ujit duhet të pasohet nga pagëzimi i shpirtit me qëllim që të jetë i plot. Sikurse shpëtimtari dha mësim Nikodemit, kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Tri thënie nga profeti Joseph Smith e theksojnë lidhjen jetike midis ordinancave të pagëzimit me anë të zhytjes për heqjen e mëkateve dhe të dhënies së duarve për dhuratën e frymës së shenjtë. Thënia numër 1. Pagëzimi është një ordinancë e shenjtë përgatitore për marrjen e frymës së shenjtë. Është kanali dhe çelësi nga ku do të administrohet fryma e shenjtë. Thënia numër 2. Ju do të mund të pagëzonit një lloj një thes me rër në vend të një njeriu dhe do të kishte të njëjtën pasoj nëse nuk do të bëhej nga pikpamja e heqjes së mëkateve dhe marrjes së frymës së shenjtë. Pagëzimi me ujë është vetëm gjysmë pagëzim dhe nuk vlen për asgjë pa gjysmën tjetër, që është pagëzimi i frymës së shenjtë. Thënia 3. Pagëzimi me ujë pa pagëzimin me zjarr dhe me frymën e shenjtë që e pasojnë atë është i kotë. Ata janë të lidhur në mënyrë të domosdoshme dhe të pandashme. Lidhshmëria e vazhdueshme midis parimit të pendimit, ordinancave të pagëzimit dhe të marrjes së dhuratës së frymës së shenjtë dhe të bekimit të lavdishëm të heqjes së mëkateve theksohet në mënyrë të përsëritur në shkrimet e shenjta. Nefi shpalli, pasi porta në për të cilën ju duhet hyni është pendimi dhe pagëzimi me anë të ujit, dhe pastaj vjen një heqje e mëkateve tuaja me anë të zjarrit dhe me anë të frymës së shenjtë. Shpëtimtari vetë shpalli, tani ky është urdhërimi: pendohuni të gjitha ju skajet e tokës dhe ejani tek unë dhe pagëzoni në emrin tim që të shenjtëroheni nëpërmjet marrjes së frymës së shenjtë, që të mund të qëndroni pa njollë para me në ditën e fundit. Vënja e duarve për dhuratën e frymës së shenjtë është një ordinancë administruar nga autoriteti i priftërisë Melkizedeke. Në procesin e ardhjes së shpëtimtarit dhe rilindjes shpirtërore, marrja e fuqisë shenjtëruese të frymës së shenjtë në jetën tonë krijon mundësinë e një pastrimi të vazhdueshëm të shpirtit tonë nga mëkati. Ky bekim i gëzueshëm është jetik nga që asgjë e papastër nuk mund të jetojë me Perëndin. Si antar të kishës së rivendosur të Zotit, ne bekohemi si nëpërmjet pastrimit ton fillestar nga mëkati që lidhet me pagëzimin, gjithashtu dhe me mundësinë për një pastrim të vazhdueshëm nga mëkati, të mundësuar nëpërmjet shoqërimit të fuqisë së frymës së shenjtë, që është antari i tretë i kreut Perëndi. Merni parasysh se si një fermer mbështetet te modeli pandryshueshëm i mbjelljes dhe korjes. Të kuptuarit e lidhjes midis mbjelljes dhe korjes është një burim i vazhdueshëm qëllimi dhe indikon të gjitha vendimet dhe veprimet që i ndërmerr një fermer në të gjitha stinët e vitit. Në mënyrë të ngjashme, lidhja e pandashme midis ordinancës së pagëzimit me anë të zhytjes për heqjen e mëkateve dhe vënja e duarve për dhuratën e frymës së shenjtë duhet ta ndikojë çdo aspekt të dishepullimit ton në të gjitha stinët e jetës sonë. Sakramenti është ordinanca e tretë e domosdoshme për të marrë përdorimin e fuqisë së shenjtërisë, që të mund ta ruajmë veten tonë në mënyrë më tërësore të panjohur nga bota. Ne urdhërohemi që të shkojmë në shtëpinë e lutjes dhe të ofrojmë sakramentet tona në ditën e shenjtë të Zotit. Vëllezër e motra, i lutem të merrni parasysh se emblemat e trupit dhe të gjakut të Zotit, buka dhe uji, që të dyja bekohen dhe shenjtërohen. O Perëndia i Jamshuar, ne të kërkojmë ty në emër të Birit tënd Jezu Krishtit. Tu bekohesh e tu shenjtërosh këtë bukë ose këtë ujë, shpirtrave të gjitha tyre që marrin ose pinë prej saj. Të shenjtërosh do të thotë ta bësh të pastër e të shenjtë. Emblemat e sakramentit shenjtërohen në kujtim të pastërtisë së Krishtit, të varësisë sonë tërësore ndaj shlyerjes së Tij, dhe të përgjegjësisë sonë për t'i nderuar në këtë mënyrë ordinancat e besitjet tona, që ne të mund të qëndrojmë panjoll para Tij në ditën e fundit. Ordinanca e sakramentit është një ftesë e shenjtë dhe e përsëritur për t'u penduar sinqerisht dhe për t'u ripërtërir shpirtërisht. Veprimi i marrjes së sakramentit në vetvete nuk na pastron nga mëkatet. Por, ndërsa përgatitemi në mënyrë të ndërgjeshme dhe marrim pjesë në këtë ordinancë të shenjtë me një zemër të thyer e shpirt të penduar, atëherë premtimi është që ne mund të kemi gjithmonë shpirtin e Zotit me ne dhe nëpërmjet fuqisë shenjtëruese të frymës së shenjtë si shoqëruesin ton të vazhdueshëm, ne gjithmonë mund të mbajmë një heqje të mëkateve tona. Me të vërtet ne bekohemi çdo javë me anë të mundësisë për ta vlerësuar jetën tonë nëpërmjet ordinancës së sakramentit, për t'i ripërtërir beslidhjet tona dhe për ta marrë këtë premtim të beslidhjes. Nga një herë shenjtorët e ditëve të mëvonshme shprehin dëshirën që të mund të pagëzoheshin sërish. Dhe në këtë mënyrë të bëhen po aq të pasër të densë sa dita në cilën morën ordinancën e tyre të parashpëtuese të ungjillit. Me respekt më lejoni të sugjeroj se aty ungjëllor dhe biri i tij i dashur nuk kanë për qëllim që ne ta përjetojmë një ndjenjë të tillë të ripërtëritjes, rigjallërimit dhe rivendosjes shpirtërore vetëm një herë në jetën tonë. Bekimet e marrjes dhe të mbajtjes së heqjes së mëkateve tona gjithmonë nëpërmjet ordinancave të ungjillit na ndihmojnë ne të kuptojmë se pagëzimi është një pikë nisjeje në udhtimin ton shpirtëror në vdekshmëri. Nuk është një vendbëritje të cilën na merr malli ta vizitojmë her pas here përsëri. Ordinancat e pagëzimit me anë të zhytjes, vënjes së duarve për dhuratën e frymës së shenjtë dhe sakramentit nuk janë ngjarje të veçuara dhe pa lidhje. Përkundrazi, ato janë pjesë përbërëse të një modeli të ndërthurur dhe përmbushës të përparimit shëlbues. Çdo ordinancë pasuese lartëson dhe e zmadhon qëllimin, dëshirën dhe arritjen tonë shpirtërore. Plani i Atit, shtyrja e shpëtimtarit dhe ordinancat e ungjillit sigurojnë hirin që na nevojitet të shkojmë përpara dhe të përparojmë hap pas hapi dhe parim pas parimi drejt vendbëritjes sonë të përjetshme. Ne jemi qendje të papërsosura njerëzore, duke u përpjekur të jetojmë në vdekshmëri në përputhje me planin e përsosur të Atit qellor. Për përparimin e përjetshëm, kërkesat e planit të Tij janë të lavdishme dhe të mëshirshme dhe të rrepta. Nganjëherë mund të jemi të mbushur me vendosmëri dhe herë të tjera mund të ndihemi krejtësisht të papërshtatshëm. Mund të pyesim veten nëse mund ta përmbushim ndonjëherë shpirtërisht urdhërimin që të qëndrojmë panjoll para Tij në ditën e fundit. me ndihmën e Zotit dhe në përmjet fuqisë së shpirtit të ti që të na mësoj çdo gjë, me të vërtet ne mund të bekohemi që ti kuptojmë përgjegjësitë tona shpirtërore. Ordinancat i ftojnë qëllimin dhe fuqinë shpirtërore në jetën tonë, ndërkohë që përpiqemi të lindemi sërish dhe të bëhemi burra e gratë të Krishtit. Dobësitë tona mund të forcohen dhe kufizimet tona mund të kapërcehen. Edhe pse askush prej nesh nuk mund të arrijë përsosmërinë në këtë jetë, ne mund të bëhemi gjithnjë më shumë të denjë dhe të panjohur pasi jemi pastruar nga gjaku i qengjit. Unë premtoj dhe dëshmoj se ne do të bekohemi me besim të shtuar në shpëtimtarin dhe siguri më të madhe shpirtërore, ndërsa kërkojmë që gjithmonë të mbajmë në një shlyerje të mëkateve tona dhe më së fundi të qëndrojmë panjohur para Zotit në ditën e fundit. Unë kështu dëshmoj në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
We are grateful for all
këtë pasdite dhe për muzikën e mrekullueshme që u luajt. Ne kujtojmë vëllezër për mbledhjen e përgjithshme të përthërisë që do të fillojë këtë mbrëmje në orën 6 sipas orës lokale verore. Transmetimi ndërkombëtar korit mormonit të tabernakullit do të bëhet nesër paradite nga ora 9:30 deri në orën 10 sipas orës lokale verore. Sesioni i paradites të së dielës i konferencës do të vijojë më njëherë. Folsi i fundit për këtë sesion do të jetë plaku M. Russell Ballard i korumit të 12 apostujve. Pas bisedës së tij, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar "Do të shkoj ku ti do që të shkoj." Lutja mbylljes do të bëhet nga vëllai Ted R. Kellister, presidenti i përgjithshëm i shkollës të së dielës.
My brothers and sisters,
the Vëllezërt e motrat e mia, ironia të qenit prindër është që ne kemi prirjen të bëhemi të mirë si prindër pasi të jenë rritur fëmijët tanë. Do të ndaj me ju këtë pasdite diçka që do të dëshiroja ta kisha kuptuar më mirë kur Barbara dhe unë filluan të rritnim fëmijët tanë të çmuar. Gjatë shërbesës sime apostolike kam theksuar shpesh fuqinë dhe rëndësinë e këshillave të kishës, duke përfshirë këshillat e misioneve, kunjeve, lagjeve dhe organizatave ndihmëse. Unë besoj se këshillat janë mënyra më dobiprurse për të arritur rezultatet vërteta. Përveç kësaj, unë e di se këshillat janë mënyra e Zotit dhe se ai i krijoi të gjitha gjërat e gjithësisë nëpërmjet një këshilli qellor, siç përmendet në shkrimin e shenjtë. Megjithatë, deri tani asnjëherë nuk kam folur në konferencën e përgjithshme rreth këshillit me bazë dhe më themelor dhe ndoshta këshillit më të rëndësishëm të gjitha këshillave, këshillit të familjes. Këshillat e familjeve gjithmonë kanë qenë të nevojshëm. Ata janë në fakt të përjetshëm në natyrë. Ne i përkitnim një këshill të familjes në ekzistencën paradoksore kur jetuam me prindrit tanë qellor si fëmijët e tyre shpirtëror. Një këshill i familjes kur mbahet me dashuri dhe me tipare të ngjashme me atë të Krishtit, do ta paksojë ndikimin e teknologjisë bashkohore që shpesh na e largon vëmendjen prej të shpenzuarit të kohës cilësore me njëri tjetrin dhe gjithashtu ka prirje të sjell ligësi drejt për së drejti brenda në shtëpitë tona. Ju lutemi, mbani mend që këshillat e familjeve janë të ndryshëm nga mbrëmjet familjare të shtëpisë që mbahen të hënave. Mbrëmjet familjare përqendrojnë kryesisht mbi udhëzimin e ungjillit dhe veprimtaritë familjare. Këshillat e familjeve nga ana tjetër mund të mbahen në çfarëdo ditë të javës dhe janë kryesisht një mbledhje në të cilën prindërit dëgjojnë njëri tjetrin dhe fëmijët e tyre. Besoj se ka të paktën 4 lloje të këshillave të familjeve. Së pari, një këshill i përgjithshëm i familjes që përfshin të gjithë familjen. Së dyti, një këshill ekzekutiv i familjes që përfshin një nën dhe një baba. Së treti, një këshill i kufizuar i familjes që përfshin prindrit dhe një fëmijë. Dhe së katërti, një këshill vetëm për vetëm i familjes që përfshin një prind dhe një fëmijë. Në të gjitha këto mjediset të këshillave të familjes, mjetet elektronike duhet të mbyllen me qëllim që gjithë secili të mund ta shohë dhe ta dëgjojë njëri tjetrin. Gjatë këshillave të familjeve dhe në raste të tjera të përshtatshme, ju mund të doni të keni një shport për mjetet elektronike, kështu që kur familja mblidhet, që të gjithë, duke përfshirë nënën e babain, mund t'i vendosin në shport telefonat, kompjuterat e dorë dhe pajisjet e tyre MP3. Më pas ata të mund të këshillohen së bashku pa u tunduar që t'i përgjigje një mesazhi në Facebook, në celular apo në Instagram, Snapchat dhe mesazheve të postës elektronike. Lejoni të tregoj shkurtimisht se si mund të veproj secili prej këtyre llojeve të këshillave të familjes. Së pari, këshilli plot i familjes i përfshin të gjithë pjesëtarët e familjes. Broshura e kishës e titulluar Familja Jon shpall. Ky këshill mund të mblidhet për të diskutuar problemet e familjes, për të marrë vendime financiare, për të bërë plane, për të mbështetur e forcuar njëri tjetrin dhe për të lutur për njëri tjetrin dhe për njësinë familjare. Ky këshill duhet të takohet në një kohë të paracaktuar dhe normalisht është më formal se sa ndonjë lloj tjetër i këshillit të familjes. Duhet të filloj me lutje, ose mund të jetë thjesht një zgjatje natyrshme bashkëbisedimeve tashmë të filluara në mjedise të tjera. Ju lutem, vini re, që një këshill i familjes mund të mos ketë gjithmonë një fillim apo mbarim formal. Kur prindrit janë të përgatitur dhe fëmijët dëgjojnë e marrin pjesë në diskutim, këshilli i familjes me të vërtet funksionon. Pavarësisht nga gjendja jonë e caktuar familjare, është vendimtare që ne t'i kuptojmë rrethanat e veçanta të çdo pjesëtari të familjes. Edhe pse mund të kemi ADN të ngjashme, mund të ketë gjendje dhe rrethana mes nesh që mund të na bëjnë gjerësisht të ndryshëm nga njëri tjetri, dhe të cilat mund të krijojnë dhe mund të kërkojnë bashkëpunimin dashamirës të këshillit të familjes. Për shembull, i gjithë diskutimi, dhënia ideve dhe dashurisë së mundshme nuk mund ta zgjidhë një problem mjekësor apo një sfidë emocionale me të cilin përballet një ose më shumë pjesëtar të familjes. Në kohë të tilla, këshilli i familjes bëhet një vend i unitetit, besnikërisë dhe mbështetjes me dashuri, ndërkohë që familja kërkon zgjidhje me anë të ndihmës nga jashtë familjes. Motrat e vëllezërit, veçanërisht ata më të mëdhenj në moshë, mund të jenë ndihmues të fuqishëm për fëmijët e vegjël, nëse prindrit do ta përdorin këshillin e familjes për ta përfshirë ndihmën dhe mbështetjen e tyre gjatë kohëve të vështirësisë dhe shqetësimit. Në këtë mënyrë, një familje është mjaft e ngjashme me një lagje. Kur peshkopi përfshin anëtarët e këshillit të lagjes, ai mund të zgjidhë probleme dhe të përmbush shumë gjëra të mira në mënyra që ai nuk mund t'i kishte bërë pa ndihmën e tyre. Në mënyrë të ngjashme, prindrit kanë nevojë të përfshijnë të gjithë anëtarët e familjes kur ndërveprojnë me sfida dhe vështirësi. Në atë mënyrë, fuqia e këshillit të familjes vjet në funksionim. Kur anëtarët e këshillit e ndjejnë se janë pjesë e një vendimi, ata bëhen përkrahës dhe më pas mund të përmbushen rezultate të caktuara pozitive. Jo çdo këshill i familjes përbëhet nga dy prindër dhe fëmijë. Këshilli i familjes suaj mund të duket shumë i ndryshëm nga sa duke këshilli i familjes son kur po i rritnim 7 fëmijët tan. Sot këshilli i familjes son përbëhet vetëm nga Barbara dhe unë. Në qoftë se nuk mbajmë një këshill të zgjeruar të familjes, i cili përfshin fëmijët tan të rritur, bashortët e bashortet e tyre dhe nganjëherë niprit e mbesat dhe stërniprit e stëmbesat tona. Bëhet një këshill i madh. Ata që janë të pamartuar dhe madje studentët që jetojnë larg shtëpisë mund ta ndjekin modelin hyjnor të mbajtjes së këshillit duke u mbledhur për të këshilluar së bashku me shoqërinë dhe me ata që jetojnë në të njëjtën dhomë dhe të mund të këshillohen bashkë. Merrni parasysh se si do të ndryshonte atmosfera në një apartament nëse banorët ndiheshin së bashku rregullisht, që të luteshin, dëgjonin, diskutonin dhe planifikonin gjërat së bashku. Çdo njeri mund të përshtat një këshill të familjes që të fitojë përparësi nga ky model hyjnor i themeluar për atit ton të dashur qellor. Sikurse e kam përmendur tashmë, her pas here një këshill i zgjeruar i familjes mund të jetë i dobishëm. Një këshill i zgjeruar i familjes mund të përbohet nga gjyshrit dhe fëmijët e rritur që nuk jetojnë në shtëpi. Edhe nëse gjyshrit ose fëmijët e rritur jetojnë larg, ata mund të marrin pjesë në këshillat e familjes nëpërmjet telefonit, Skype-it apo FaceTime-it. Ju mund të doni të merrni parasysh që të mbani një këshill të përgjithshëm të familjes të dielën, e cila është dita e parë e javës. Familjet mund të shqyrtojnë javën e shkuar dhe të planifikojnë për javën e ardhshme. Kjo mund të jetë pikërisht ajo që nevojitet familjes suaj që të ndihmoj për ta bërë shabatin një përvojë të kënaqshme. Lloji i dytë i këshillit të familjes është një këshill ekzekutiv i familjes që përfshin vetëm prindrit. Gjatë kësaj kohe së bashku, prindrit mund të shqyrtojnë nevojat fizike, emocionale e shpirtërore të secilit fëmijë dhe përparimin e tyre. Këshilli ekzekutiv i familjes është gjithashtu një kohë e mirë për bashkëshortet e bashkëshortët që të flasin rreth marrëdhënieve të tyre vetjake me njëri tjetrin. Kur plaku Harold Bëli e kreu vullosjen ton, ai na mësoi një parim që unë besoj të gjitha çiftet do ta gjejnë dobi prurës. Asnjëherë mos bini të flini pa u gjunjëzuar së bashku, duke shtrënguar duart e njëri tjetrit, duke thënë lutjet tuaja. Lutjet të tilla e ftojnë Atin Qellor që të na këshilloj me anë të fuqisë së shpirtit. Lloji i tretë i këshillit të familjes është një këshill i kufizuar i familjes. Në këtë lloj këshilli të dy prindërit shpenzojnë kohë me një fëmijë individual në një mjedis formal ose jo formal. Kjo është një mundësi për diskutim lidhur me marrjen e vendimeve që më parë rreth gjërave të tilla si ato që ai ose ajo do të bëjë ose nuk do të bëjë në të ardhmen. Kur merren vendime të tilla, ato mund t'i duan t'i shënojnë ato për t'ju kthyer në të ardhmen nëse nevojitet. Nëse biri ose bija juaj ju shohin si një përkras të patundur, kjo mbledhje e këshillit mund të përcaktojë synime dhe objektiva për të ardhmen. Kjo është gjithashtu një kohë për t'i dëgjuar me kujdes shqetësime dhe sfida serioze që një fëmijë mund të ketë hasur me gjëra të tilla si mungesa e vetbesimit, keq trajtimi, ngacmimi dhe frika. Lloji i katërt i këshillimit familjar është një këshill vetëm për vetëm i familjes, që përfshin një prind dhe një fëmijë. Ky lloj i këshillit të familjes në përgjithësi ndodh papritur. Për shembull, prindërit dhe fëmia mund të përfitojnë nga mundësitë e planifikuara ndërkohë që të udhëtojnë me makinë ose punojnë nëpër shtëpi. Një kohë kur një fëmijë shkon diku me baban ose nënën, mund të sigurojë një kohë të veçantë për t'u lidhur shpirtërisht dhe emocionalisht. Vendosini këto që më parë në kalendar me qëllim që fëmijët të mund të planifikojnë dhe të ta presin me dëshirë kohën e veçantë të vetëm me mamin ose babin. Tani vlezër e motra, kishte një kohë kur muret e shtëpisë sonë siguronin gjithë mbrojtjen që na nevojitet kundrejt ndërhyrjeve dhe ndikimeve të jashtme. Ne i mbyllnim dyert, dritaret e portat dhe ndiheshim të sigurt, të pashqetësuar dhe të mbrojtur prej botës së jashtme në vetë strehimin ton të vogël. Ato ditë kanë shkuar tashmë. Muret, dyert, gardhe dhe portat fizike të shtëpive tona nuk mund të parandalojnë ndërhyrjen e padukshme prej internetit, wifi-t dhe rrjeteve të telefonave celular. Ato mund t'i përshkojnë shtëpitë tona me vetëm pak klikime dhe goditje të tastierës. Për fat të mirë, Zoti ka siguruar një mënyrë për t'i kundërvënë ndërhyrjes negative të teknologjisë, e cila mund të na largojë vëmendjen nga shpenzimi kohës cilësore me njëri tjetrin. Ai e ka bërë këtë duke siguruar një sistem këshillash për t'i forcuar, mbrojtur, ruajtur dhe ushqyer shpirtërisht marrëdhëniet tona më të çmuara. Fëmijëve patjetër ju duhen prindër të gatshëm për t'i dëgjuar dhe këshilli i familjes mund të sigurojë një kohë gjatë të së cilës pjesëtarët e familjes mund të mësojnë që ta kuptojnë dhe duan njëri tjetrin. Alma dha mësim. Këshillohu me Zotin për gjitha veprimet e tua dhe ai do të drejtojë për të mirë. Të ftuarit e Zotit për të qenë pjesë e këshillit të familjes sonë nëpërmjet lutjes do t'i përmirësoj marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. Ne me ndihmën e Atit Qellor Dhe të shpëtimtarit ton mund të bëhemi më të durueshëm, më të kujdesshëm, më ndihmues, më falës e më mirëkuptues kur lutemi për ndihmë. Me ndihmën e tyre ne mund t'i bëjmë shtëpitë tona një pjesë të vogël të qiellit mbi tokë. Një këshill i familjes që formohet sipas këshillave në qiell, i mbushur me dashuri si e Krishtit dhe i udhërrëfyer nga Shpirti i Zotit, do të na ndihmojë ta mbrojmë familjen tonë nga shpërqendrimet që mund të grabitin kohën tonë të çmuar së bashku dhe do të na mbrojë nga ligësitë e botës. I ndërthurur me lutjen, një këshill i familjes do ta ftojë praninë e shpëtimtarit, sikurse ai premtoi. Sepse kudo që 2 a 3 janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre. Të ftuarit e shpirtit të Zotit që të jetë pjesë e këshillave të familjeve tona, sjell bekime që s'kan përshkrim. Më së fundi, ju lutem të mbani mend që një këshill i familjes i mbajtur rregullisht do të na ndihmojë të dallojmë herët probleme të familjes dhe të zgjidhim ato sapo të dalin. Ato do të japin çdo pjesëtar të familjes një ndjenjë vlere dhe rëndësie. Dhe më e rëndësishmja, ata do të na ndihmojnë që të jemi më të suksesshëm dhe më të gëzuar në marrëdhëniet tona të çmuara brenda mureve të shtëpisë sonë. I bekoft Ati qëllor familjet tona, teksa këshillohemi së bashku. Është lutja ime e përulur në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Mountains and
Our Father in heaven, we're most grateful for the
Atyun në qiell, jemi shumë mirënjohës për derdhin e shpirtit që ne ndjem, që konfirmon të vërtetat e doktrinës. Jemi mirënjohës për ata që u mbështeten. Dhe japim zemrat, mendjen atyre. Dhe jemi mirënjohës për sakrificën shlyese të birit tënd Jezu Krishtit, që na jep kuptim jetëve tona. Jemi mirënjohës për dhuratën e shpirtit. Lutemi që të mund të kemi dhuratat individualisht dhe së bashku me besimin në Jezu Krisht. Dhe për ulësin që do na ndihmojnë të bëjmë vullnetin tënd, dhe ato dhurata që do na ndihmojnë të jemi bashorte më të dëmshur dhe të dallojmë nevojat dhe të jemi si dishepujt e tu. Në emër të Jezu Krishtit, amen.
This has been a broadcast of the 186.
Ju ka qenë transmetimi konferencës përgjithshme vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion u dha nga kori që përbëhet nga student të Universitetit Brigham Young, Idaho. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.